Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Kim Poulsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning, jeg har taget i min karriere, er, at jeg for godt 15 år siden tog den aktive beslutning, at i de næste 15 år, der vil jeg fokusere på jobs og roller, som ligger langt uden for min komfortzone, i hvert fald i begyndelsen, med et fokus på simpelthen at lære.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Kim Poulsen, administrerende direktør i Universal Robots. Kim er uddannet robotingeniør og starter sin ledelseskarriere i Grenoble i Frankrig. Efter mange år i virksomheden Schneider Electric kommer han til Universal Robots, hvor opgaven bliver at stå i spidsen for at vende virksomheden i en helt ny retning. Hør hvorfor og hvordan han gør det i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Kim Poulsen, hvad kendetegner dig som leder?
Der er nok tre ting, jeg vil sige, som primært kendetegner mig som leder. Jeg vil egentlig sige, det er nok noget, du burde spørge andre om, end at spørge mig, men der er selvfølgelig det, jeg forsøger på at være. Den første ting, det er, at jeg går meget op i, på engelsk hedder det empowerment. Jeg går meget op i at give folk mulighed for at tage ansvar for det, de laver. De skal selv beslutte, hvordan de løser de forskellige problemer, de nu bliver stillet foran. Det er det, vi ansætter folk til. Vi ansætter folk, vi skal stole på de folk, vi ansætter, kan det. De skal kunne, det er dem, der er eksperterne, ikke mig. Men mit job er selvfølgelig at sætte rammerne for og retningen for, hvad der skal ske. Men simpelthen stole på folk, de gør tingene rigtigt. Den anden ting, det er, at jeg både holder fast og giver slip. Der er ting, jeg simpelthen holder fast i, der ikke er til forhandling. Og det er kvaliteten af de ting, vi gør. Det er retningen på strategien, som vi har. Og der er visse specifikke mål, vi skal nå. Dem kommer vi ikke til at pille ved i løbet af året, uanset hvordan det går. Der er nogle ting, der skal opnås. Så der sætter jeg bare en højt og holder den der. Og samtidig så er vi nødt til at give slip nogle gange, fordi tingene ændrer sig. Verden ændrer sig. Der sker ting, vi ikke har forventet. Vi bliver klogere på de ting, vi gør. Og der er man nødt til, at, synes jeg, at kunne tage et skridt tilbage og sige, okay, tingene faktisk ændrer sig, så vi er nødt til at ændre vores planer. Og den tredje ting, det er, jeg synes, det er ekstremt vigtigt som leder at være både nærværende og meget oprigtig i de ting, du gør. Det vil sige, når du sidder i møder, når du sidder og bruger tid med folk, det kan både være kunder, det kan være aktionærer, men især dine ansatte eller dine kollegaer, den virksomhed, du arbejder i, så skal du være der, når du er der. Du skal lytte. Du skal være interesseret. Vise, at du også har passion for de ting, du laver. Og selvfølgelig udfordre dem på alle de måder, du kan. Det er en del af jobbet som leder i min optik. Men det er vigtigt, at du er der. Du sidder ikke med din e-mail ved siden af. Du sidder ikke med din telefon ved siden af. Du er 100% fokuseret på det, der sker lige foran dig lige nu. Og prøver at hjælpe dem.
Hvordan sikrer du dig, at det kan du altid?
Jamen, det er noget, man lærer med årene, synes jeg. Fordi man render jo fra den ene ildebrand, der skal slukkes, til at sidde i en eller anden form for et review næste øjeblik. Tredje øjeblik sidder du og snakker med et bestyrelsesmedlem. Du kan være, du snakker med en investor 10 minutter senere igen. Så med årene, så synes jeg, at en vigtig egenskab, man er nødt til at lære, det er det der med at putte ting i kasser, og så lige stille det væk, indtil du har tid til at kigge på det igen lidt senere, og så, du ved, kontekst-switche til noget andet.
Oplever du nogle gange, når det så alligevel ikke lykkes, at det har en effekt?
Ja, der er jo ingen af os, der er perfekte, det er jeg langt fra heller. Så du sidder nogle gange i en eller anden situation, og det kan være en ekstern situation med en kunde, som har været rigtig svær. Hvor du kommer ud i et møde, hvor du ikke har fundet løsningen. Og det kan jo godt rumstere op i hovedet på dig, når du går ind til det næste møde. Og altså, som udgangspunkt, så er det en skam. Fordi dem, der sidder og har brugt tid på at være med i det næste møde, du nu sidder med, de får ikke det samme ud af det, hvis du ikke er der 100%. Så spørgsmålet er altid, man skal vurdere, skal jeg skubbe det? så jeg kan være ordentligt til stede, eller kan jeg være nok til stede, for at der faktisk kommer værdi ud af det, vi sidder og laver. Og det er en svær balancegang, synes jeg, fordi man har jo ikke lyst til at aflyse ting. Altså, man vil gerne være konsekvent i de ting, man gør, ikke?
Og i dag er du topchef i Universal Robots med sådan cirka 1000 medarbejdere. Jeg går ud fra, at sådan kan du ikke være over for hver eneste. Hvor stor er den gruppe, som du kan være den der tilstedeværende leder for?
Det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig kan jeg ikke gøre det for alle 1000. Så skulle jeg jo nå 3 om dagen, og måske 5 om dagen. Vi arbejder 210 dage om året cirka, ikke? Så det vil ikke kunne lade sig gøre, for der er så mange andre ting, man skal i sådan en rolle her. Så det, jeg har gjort, jeg har prøvet at få sat nogle forskellige systemer op for at gøre et forsøg på at gøre det her godt. Jeg har selvfølgelig en masse møder, jeg har en masse reviews, det har man jo, hvor man ligesom tjekker, hvor langt er vi kommet, og prøver at hjælpe kollegaerne med at fjerne roadblocks og ting og sager for det, de sidder og laver. Men så samtidig så har jeg prøvet at sætte nogle systemer op, der kan hjælpe. For eksempel så har jeg en gang om måneden cirka, så har jeg sådan en hel dag, vi kalder det Open Gym i Universal Robots, hvor enhver person fra virksomheden, hvis de skulle have lyst, kan ligesom skrive sig op til en 20-minutters session med det emne, de gerne vil snakke om.
Hos dig?
Hos mig. Og så kan det være in person, hvis jeg nu er det sted, hvor de er, eller omvendt. Eller så gør vi det bare hen over Teams. Og så er der 20 minutter, det handler om dem. Og det er nogen, der vil spørge om råd nogle gange. Det er nogen, der har et eller andet, de er utilfredse med, de gerne vil dele. Det kan være, de har en super god idé, som de føler, det skal Kim da lige høre. Og så når jeg lige sådan 25 møder igennem på sådan en dag der. Og det er en masse spændende ting, og jeg får virkelig god indsigt i, hvad der sker. Og der er rigtig, rigtig mange spændende ting, der foregår i sådan en stor virksomhed, eller den her størrelse virksomhed. Så jeg prøver sådan at gøre nogle ting, hvor du får muligheden for så at være der. I form af, det kan jo ikke lade sig gøre at snakke med alle, eller ikke alle, der har lyst for øvrigt. Så det skal man også have respekt for, synes jeg.
Det lyder som et privilegie som medarbejder at bare kunne booke 20 minutter med CEO'en. Men hvor meget får du ud af det konkret?
Jeg vil våge at påstå, den, der får mest ud af de her dage, det er altså mig. Jeg går ind til alle de her møder hver evig eneste gang, og starter dem med at sige, jeg vil lige love dig en ting, inden vi starter. Jeg kommer ikke til at gøre noget som helst ved det, du fortæller mig i dag. Det er vigtigt, fordi det er jo ofte folk, hvor der er måske 2, 3, 4 lederlag imellem, så det handler jo også om ikke om at bypasse folk, og det er jo ikke hensigten på nogen måde. Så det starter altid med at sige, jeg kommer ikke til at lave noget som helst, medmindre du beder mig om det, og så kan vi kigge på det. Og det er sjældent det tilfælde. Det er mere, at folk gerne vil dele eller andet, eller sige, hey, jeg har tænkt på det her. Hvad synes du om det? Eller nogen, der lige har brug for et råd. Jeg har gået og bøvlet med det her. Og måske nogen, der er lidt tidligere i karrieren, siger, hvad vil du have gjort? Så jeg ved ikke, altså det, du kan sige, det er privilegie for dem, det er i hvert fald et privilegie for mig at få lov og muligheden for at lytte.
Og så vil jeg gerne spole tilbage til det, du startede med at sige, at den vigtigste beslutning overhovedet, din beslutning om at sige, jeg skal have nogle jobs, for jeg lærer så meget som muligt. Hvad kommer først, hønnen eller ægget her? Er det, fordi du lige pludselig sidder i en kompleks situation, eller er det den der bevidste beslutning om, hey, jeg skal lære noget her?
Jeg tror, altså det starter med, at jeg får en mulighed. Og det er tilbage til den tid, hvor det er vel 12-13 år siden i dag, jeg får muligheden for en ny rolle i Schneider Electric, og jeg er på det tidspunkt, hvor jeg skal bygge den her interne forretning op. Og med i den rolle er det krav om at flytte til Frankrig. Fordi,
du bor i Odense, men jobbet er i Grenoble i Frankrig.
Ja. Og min hustru og jeg, vi fik en datter for 2 år siden, og har en til på vej, en søn på vej. Og der kommer muligheden. Lidt uventet. Vi vil gerne tilbyde det her job. Der er en masse mentoring og coaching, for der er nok en masse, du nok ikke ved så meget om. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg ikke vidste. Jeg tænkte, ja, hvor meget svært kan det være? Det skal vi da bare gøre det her. Og jeg må jo så hjem og sige, jeg har fået den her gode mulighed, men vi skal flytte til Grenoble i Frankrig. Og første spørgsmål er, hvor ligger Grenoble? Hvad er nu det for noget? Og det kigger vi så på kort og taler lidt om. Og så er jeg så heldig, Therese, min hustru, siger, det er da en super spændende idé. Vi gør det. Vi pakker vores kufferter, så tager vi afsted. Og vi ved ikke rigtigt, hvornår vi skal hjem igen heller. Og det er jo også at have den støtte hjemmefra. og få de her ting til at kunne lade sig gøre. Så vi flytter derned med et barn på vej, ikke, og en toårig, så flytter vi til Frankrig. Og jeg kommer også ned og finder hurtigt ud af, okay, jeg ved faktisk ikke rigtig noget om det, jeg skal. Jeg ved godt, hvad jobbet går ud på, men lige pludselig så skal man lave budgetter, og man skal ansætte en hel masse. Jeg har aldrig ansat nogen før. Jeg har aldrig lavet budgetter før, og skal lave forretningsplaner. Det vidste jeg heller ikke noget om. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der skulle læres. Samtidig med, at der sidder en masse ledere rundt omkring og forventer resultater, sådan cirka fra i går. Og det er selvfølgelig hårdt på en måde. Altså, der er mange ting, der skal, du skal bruge mange timer. Du skal både lære og bygge samtidig. Og det er nogen af sådan en semi-masochistisk tilgang til tingene, men det synes jeg faktisk bare var fedt. Det var rigtig spændende det der, det var sjovt at være i det her med, det var svært, og, men også meget givende, efterhånden som man fik det lært. Og hvis du er i nogle trygge rammer, hvor folk egentlig handler, ikke, går op, det går ikke op i at dømme dig, men det går op i at lære, at du skal lære, og, det skal, og så skal vi nok sammen skubbe det her fremad. Så er det faktisk okay at blive strukket noget, synes jeg, personligt for mig. Så det var der, det starter. Og det var også der, beslutningen kom. Okay, så det skal jeg bruge de næste 15 år på, det her, den her slags ting. For der er så meget, man kan lære. Det er så komplekst at drive forretninger. Og jeg sidder den dag i dag, 15 år senere, har lært rigtig meget, synes jeg. Men der er jo hele tiden nye ting, man ikke mestrer, som man må forsøge at blive klogere på. Ikke? Så jeg ved ikke, nu sagde jeg godt nok 15 år, men jeg ved ikke, hvor lang tid det i virkeligheden kommer til at tage det her. Det kan være, det tager 40. Who knows?
Der er altid noget skrøbelighed, især er min fornemmelse, jo højere man kommer op i en organisation, om det, mere indrømme, at det her har jeg faktisk overhovedet ikke forstand på. Det virker som om, du har haft en lidt anden tilgang, men er det noget, du kan genkende?
Ja, det kan jeg godt. Jeg ser det jo, jeg ser det jo flere steder. Altså, jeg ser det jo også, jeg har nogle, i mit team, direkte team, er der meget, meget dygtige ledere, ikke, og hen over årene, og der er selvfølgelig, en gang imellem, så er der jo nogle profiler, der netop gerne vil, at det er vigtigt for dem, at det ser ud til, at tingene er i orden, ikke, og det er skrøbeligt, som du siger, det her med at vise sårbarhed, og sige, hey, jeg er faktisk ikke styr på det her, jeg har brug for hjælp. Og jeg tror, det kommer tilbage til ledelsesstil. Nu er jeg selv typen, der egentlig i nok nogle gange lidt for meget godt kan lide at tale om de ting, jeg ikke har styr på. Og det føler jeg er den rigtige måde at gøre tingene på, fordi så kommer tingene frem, og så kan vi hjælpe sig med at finde en løsning. Så jeg tror, det kommer meget ind på lederstil. Og det er mit job her i Universal Robots at sikre mig, at det er måden, vi gør tingene på. For hvis jeg kan være åben omkring de her ting, så kan lederne i mit team også være åbne omkring de her ting. Og så kan de også være det i deres team, og så får du en hel kulturændring i en virksomhed i virkeligheden, hvis du kan lykkes med det her. Men du er nødt til at, der er sådan en say-do-ting, hvor det er, hvis du siger, du er sådan, så er du også nødt til at gøre sådan.
Tilbage til det, der jo så er dit første lederjob, du flyttede til Frankrig, får 40 medarbejdere, det er jo også lidt en slat, når man skal lære at være leder. Jeg er sikker på, at du gjorde en masse ting rigtigt, siden du sidder her. Men jeg tænker, du også gjorde noget for forkert. Hvad var det? Hvad havde du sværest ved?
Altså, siger du, jeg gjorde noget forkert? Jeg vil faktisk våge at påstå, at jeg tror, jeg har gjort alting forkert. Der kan gøres forkert. Og det er noget med, det er en stil-ting. Jeg har en meget eksperimenterende stil til at arbejde. Vi skal prøve det her. Lad os prøve det af. Så har jeg læst en bog, og så har jeg måske snakket med en mere erfaren kollega. Og sige, det var smart, det vil jeg også prøve. Og så har det ikke virket. Fordi jeg har gjort det forkert, eller det var måske ikke lige det rette ting i det her tilfælde. Så jeg vil sige, jeg har virkelig prøvet mange ting, som ikke har lykkedes. Og det vigtigste er egentlig, at du bare lærer det. Så siger, okay, det virkede ikke, lad os gøre noget andet. Og du så retter ind efterhånden. Så de her 40 medarbejdere, det startede med, at jeg skulle ansætte alle sammen også. Så hvordan ansætter du de rigtige? Hvad er det egentlig, man skal lede efter, når man ansætter folk? Det skulle man også lige lære. Der fik jeg også lavet nogle fejl, hvor jeg fik nogle dygtige folk ind. Det var bare ikke lige det, vi har brug for. Og så står man der, hvad gør jeg så? Jamen, så skal man prøve at måske hjælpe dem videre noget andet arbejde. Det kan være inden for virksomheden eller udenfor. Hvordan gør man det på en god måde? Det kan man også gøre rigtig klodset, hvis man ikke ved, hvordan man gør det rigtig godt. Skal der bygges en strategi omkring, hvordan vi gør? Eller hvor skal vi hen i løbet af de næste 2-3 år, for at det her lykkes? Det skal man også nogle gange prøve et par gange, for at det bliver rigtig godt. Så hvis jeg sådan kigger tilbage, første gang, jeg har gjort noget, har jeg som udgangspunkt nok ikke gjort det særlig godt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men så er det jo med at tage den derfra og sige, okay, hvad kan jeg gøre anderledes næste gang? Og hvorfor virker det ikke? Den er med at reflektere. Den er simpelthen så vigtigt, at du lige tager dig tid og tager et skridt tilbage. Hvorfor virker det her ikke?
Jeg tænker, der er en balancegang, når du sidder og fortæller om, at så fik jeg den her idé af en erfaren leder, så læser jeg lige den her bog, og du vil lige prøve det hele for at se, om det fungerer, og noget fungerer, og noget fungerer ikke. Så på den måde, så kan det jo godt virke sådan lidt flakkende, lidt kursskiftende, og det lærer man meget af, men andre vil fremhæve kvaliteten i at være tydelig, hvor vi alle sammen skal hen. Hvad tænker du om det dilemma?
Det er et rigtig godt dilemma, og det er meget, meget korrekt, og det er simpelthen så vigtigt, jo større, i hvert fald i min optik, jo større virksomheder, jo flere mennesker det drejer sig om i en virksomhed, fordi du har ikke mulighed for at tale med hver enkelt, jo mere vigtigt er, at du er knivskarp i din kommunikation omkring, hvor er det, vi skal hen. Altså, hvorfor skal vi derhen? For det første er det vigtigste. Og hvad er det i store træk, der skal til, før vi kommer derhen? Det er de to. Det skal der simpelthen være. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og du skal egentlig også være skarp i at gentage dig selv helst tusindvis af gange. Og du må gerne sige det på forskellige måder, bare for at ikke er tvivl om, at det er det samme, der bliver sagt. Så jo større det bliver, jo vigtigere er det at være helt skarp i det her. Og det er noget, jeg har arbejdet med meget selv. Jeg fik meget tidligt i min karriere som leder feedback, at Kim, vi kan ikke tage flere nye idéer. Kan vi ikke bare lige gøre det, vi aftalte for en uge siden? Og det var ikke som sådan en ændring i strategi eller noget mere, alle de her skøre idéer, jeg fik. Kunne vi ikke manage det her på en eller anden måde? Kunne vi ikke bruge det her system? Det kunne da være spændende at prøve det her. Kunne vi ikke også lige? Og der begyndte jeg at få noget feedback her for en godt 10 år siden. Det er for mange ting, vi kan ikke blive ved med at tage på. Så må du tage noget fra. Og det er sådan en personlighedsting, tror jeg. Altså, jeg har det stadigvæk. Der er nye idéer hver eneste dag, men der må jeg også indrømme, at der må jeg lige lægge bånd på mig selv og sige, nej, nu har vi aftalt at gøre det sådan her. Så det går, jeg synes, jeg har en bedre idé nu, men den pakker jeg lige væk, og så kigger jeg på den igen om en måned. Og så når jeg gør det, så kommer jeg som regel frem, okay, den var faktisk ikke bedre, end det vi havde gang i. Så det var lige frisk i hukommelsen. Det lød som en god idé. Vi pakker den lige væk igen. Og det der med, at jeg tror, man skal blive ved med at arbejde med sig selv også, fordi der er ting, der bare ligger dybt i os. Og det må vi arbejde med, hvis det ikke er de helt hensigtsmæssige ting, der skal til for at drive en virksomhed.
Alle de her idéer, du så får og har lyst til at føre ud i livet lige med det samme, hvor kommer de fra? Er det fra dem, du møder, eller er det, nu kan jeg se bag dit skrivebord, der er sådan en lille udstilling af noget, der ligner nogle businessbøger. Hvor er inspirationen? Hvor er den?
Jeg vil faktisk sige alle steder fra. Jeg hører podcasts. Der er nogle rigtig spændende ting for podcast. Ikke? Og jeg hører også podcasts, der ikke har umiddelbart alt muligt med med business at gøre, altså nogle lidt mere i den filosofiske retning og sådan noget. Der er mange ting, der er utrolig spændende, som du kan få nogle idéer, som du ikke regnede med at få, ved at få noget input, en anden form for input. Og jeg læser en masse bøger også, fordi der er meget spændende læsning. Nu har jeg læst hundredvis af bøger, så jeg er også ved at nå dertil, hvor det er den samme historie, bare skrevet en anden, der går igen hele tiden. Men der er nogle gode påmindelser. Jeg kan godt lide bøger, der er sådan provokerende. Der er en del bøger, for eksempel, der er nogle bøger omkring, hvordan man laver HR i en virksomhed, hvor bøgerne primært går ud på at sige, den måde, man har gjort det på de sidste 20 år, det er helt forkert. Og nu skal vi fortælle jer, hvorfor. Og det er så meget provokerende. Og det er jo ikke fordi, at vi her i HR så vil lave alting om, men sådan, vi skal lige huske at se på det fra andre vinkler også, i forhold til at gøre det absolut bedste, vi kan. Og så er jeg som så mange andre med i nogle netværk, hvor man ligesom kan dele erfaringer, hvor man kan høre, hvad andre har gjort, der har virket godt, og især, hvad der ikke har virket så godt, og det kan man ligesom tage med i sin beslutning. Og så snakker jeg meget med kollegaer. Det her er en virksomhed, hvor der er virkelig mange gode idéer. Altså virkelig, og også flere, end vi har brug for. Man kan sige, at man kan aldrig få gode idéer nok, men man kan selvfølgelig ikke forfølge dem alle sammen. Så når du ligesom samler alt det sammen, så er der så rigtig meget godt at tage fra, og det er der, al den her inspiration kommer fra.
I ledelse med vilje bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Noget, der siger noget om dem som leder eller som menneske, nogle gange måske begge dele. Hvad har du valgt at tage med?
Jeg har taget en squash catcher med. Jeg har brugt uforholdsmæssigt meget af mit liv, min tidligere del af mit liv, på en squashbane. Jeg tror, jeg startede som 9-årig. Og hvis jeg sådan lige skal regne efter, så indtil jeg var nummer 20, 25, 27, brugte 3-4-5 timer om dagen inde på sådan en bane der. Så det har brugt meget af mit liv på. Og jeg spillede fodbold, som så mange i min alder gjorde til at starte med. Gjorde jeg nogle år, indtil mine forældre simpelthen måtte fortælle mig, at... eller jeg tror, de spurgte mig, om jeg synes det var sjovt. Og så, nej, måske ikke. Og de prøvede så at finde den sødeste måde at fortælle mig, du er godt nok heller ikke særlig god til det. Som kærlige forældre, ikke? Men det var simpelthen ikke min. Jeg blev simpelthen flyttet mere og mere ud på reserve. Jo længere jeg kunne komme, jo bedre for træneren. Og jeg kunne godt se, det var nok bare ikke lige mig, det der. Og så blev jeg så introduceret til til squash. Min far spillede det i sin tid. Og det var jeg så lidt bedre til. Og efter et par år, så var jeg så heldig at komme på landsholdet og komme ud og rejse igen. Som forholdsvis ung var jeg rejst rundt i Europa og spillet. Og det har gjort noget ved måden, jeg er på, tror jeg. Også hvordan jeg griber mit arbejde an på. Og der er meget omkring det i forhold til... man lærer meget om disciplin, synes jeg, i de her tidlige år. Fordi hvis du skal kunne blive ved med at præstere på en squashbane, så er du nødt til at løbe en tur hver dag. Du er nødt til at stå rigtig tidligt om morgenen og træne, inden du tager i skole. Og når du går færdig med skole, så tager du ud og træner igen. Og så kan du komme hjem og have lejertaler og så videre. Ikke? Så den her faste disciplin, og hvis du bare slækker en lille smule på det, dine principper, så begynder du at tabe. Og det er jo ikke sjovt. Så det med at holde disciplin omkring måden, vi gør tingene på, det tror jeg, det har betydet meget for mig. Og det at tage med videre. Og det er det her med at stå tidligt op hver dag og få gjort det ting, man skal. Jeg mediterer også gerne i 10-15 minutter et par gange om ugen, netop for ligesom at... Og det her med at lære at være til stede, når du er i noget. Fordi tankerne myldrer, det tror jeg, det gør for mange af os. Det myldrer rundt i hovedet på en, ikke? Men det har hjulpet mig meget til det. Og det er også en disciplin, når du husker at gøre det, fordi det er faktisk lidt kedeligt, synes jeg. Men jeg ved, hvor vigtigt det er. Og også at få lavet den her smule motion, man nu kan nå et par gange om ugen, for at holde sig lidt fysisk i form. Rejser meget, det er vigtigt. Så det har formet meget for mig, det her med at lære tidligt den her form for disciplin, som squashgamer i sin tid. Det er derfor, jeg har taget en squashgamer med.
Det lyder som om, at du er rigtig, rigtig god til at gøre det, der er behov for. De fleste af os andre kan godt nogle gange lige dogne den lidt og slappe af. Jamen, jeg ved godt, jeg burde løbe den tur, men får det ikke gjort. Hvad er det inde i dig, som får det bare lykkes? Og hvor selv når meditation, og det er kedeligt, og du har møder, du burde tage, og papir, du burde læse, så gør du alligevel det, fordi det er der fornuftigt. Hvor kommer det fra?
Altså, det er jo nemt for mig at sidde her og få det til at lyde, som om jeg gør alting helt rigtigt. Og det er ikke nødvendigvis korrekt. Altså, løbeturen smutter også en gang imellem, og selvfølgelig, jeg får ikke lige gjort. Det er, jeg så burde læse eller andet om aftenen, så får jeg det ikke gjort. Det sker jo også. Det sker måske ikke så tit, men det sker helt sikkert. Jeg ved bare, at hvis jeg ikke gør det, så skal jeg betale prisen senere. Og det, jeg tror, det er det, der ligger i hovedet på mig hele tiden. Hvis jeg ikke får løbet den tur et par gange om ugen, så begynder jeg at få ondt i ryggen, eller andet, når jeg rejser og flyver meget rundt. Og det skal jeg bøvle med det, og der er ikke noget quick fix af det. Den eneste måde at håndtere det her, det er faktisk at forebygge. Og hvis jeg ikke får læst de her ting, så kommer jeg uforberedt til møderne, og så har jeg nogle kollegaer, der har brugt en masse tid på at forberede sig, og de får ikke noget ud af det møde, fordi jeg er ikke ordentligt forberedt. Så ødelægger jeg deres dag, og den tid, de nu har brugt. Så jeg prøver sådan at tænke down the road. Hvis jeg ikke gør de her ting, jamen så bliver det noget bøvl senere. Så jeg tror, det er fordi, der er så mange andre, når man har en rolle, hvor... Som CEO for eksempel, så er rigtig mange andre, der afhænger af, at du er på toppen, og at du er forberedt. For ellers så forsinker du andre, og det er det værste, du kan gøre i sådan en rolle. Du er nødt til at være der for de andre. Så det driver mig meget i at få tingene gjort.
Og lad os tage det som en sandhed, at det bliver man nødt til for at sidde i den stol, du gør som CEO, og det bliver man nødt til for at komme på landsholdet i squash. Men andre vil jo bare sætte barnet lidt lavere og sige, hey, jeg kan da godt blive en fin mellemleder, som har en mulighed for at nå semifinalen i klubturneringen. Hvorfor er det ikke nok for dig?
Altså, så vil jeg starte med at sige, det er jo fuldstændig op til den individuelle.
Jo, men nu er det jo dig.
Ja, selvfølgelig. Men det er jo ikke alle, der har lyst til det her, jeg sidder og laver. Det kommer både med gode ting og dårlige ting. Ikke? Altså, det er jo nogle skøre arbejdstider, ikke? Og det er mange arbejdstider, og du skal rejse meget, og der er mange ting. Altså, der er masser af afsavn, man også må have i sådan en rolle. Ikke?
Hvor mange timer arbejder du?
Det svinger selvfølgelig. Men jeg arbejder nok en del mere end de her 37-40 timer, tager jeg roligt sige. Det bliver jeg nødt til. Du bruger også mange timer i en flyvemaskine, og så videre, når du skal rundt omkring og besøge kunder og dine kollegaer ude i verden. Det tæller også med.
Du vil ikke komme det nærmere?
Nej, for det svinger så meget, så jeg ved det ikke. Det kan være, det kan jo være alt fra en uge, hvor du er ude at rejse, så laver du ikke andet. Altså, det kan du tælle op. Det bliver altså rigtig, rigtig mange timer. Og så er der også uger derhjemme, hvor der er lidt mere ro på, ikke? Så det svinger alt fra en normal arbejdsuge til dobbelt op.
Din beslutning om at bruge de første i hvert fald 15 år af din karriere på at stille dig i situationer, hvor det er svært, så du bliver nødt til at lære så meget som muligt for at komme fremad, for at du selv bliver dygtigere. Hvad har været det sværeste for dig for at kunne træde ind i et job som CEO?
Nu kommer jeg jo ud af et universitet, hvor jeg var trænet ingeniør, kan man sige. Så hele den her CEO-job, så at sige, det omfavner jo mange ting. Der er produktudvikling, der er marketing, der er salg, der er finans. Hvis du er en produktionsvirksomhed, som vi er så her, så har du jo også en produkt, eller produktionsfaciliteter, og du har forsyningskæder, der skal håndteres. Så det er en bred vifte af ting, du egentlig skal vide en del om, for at kunne udfordre og forstå, hvad der foregår. Og når man kommer ud som ingeniør, så har man ret godt styr på hele den der produktforståelse, hvordan bygger man produkter, hvis man arbejder som ingeniør. Så det har ikke været en stor udfordring som sådan at forstå sig for. Men så er der alle de andre ting, du skal jo virkelig i dybden forstå, hvordan de finansielle i en virksomhed virker. Altså ting som, nu bruger vi meget de engelske udtryk, ikke, med en P&L og et balance sheet, og hvordan arbejder du med det, og hvordan optimerer du det, din bundlinje, og, altså hvordan skruer man på de rigtige parametre i virksomheden, så man opnår de bedste finansielle resultater. Det var lidt af en læring for mig, i hvert fald. Og så er der hele, når du kører et produktionssetup, hvad er vigtigt her? Dine forsyningskæder, hvordan optimerer du dem? Hvordan sikrer du dig sikkerhed omkring dine forsyningskæder? Nu har vi lige været igennem nogle år i industrien, hvor det har været svært at få de ting, du skal bruge. Så hvordan sikrer du, at du har nogle forsyningskæder, der kan tåle det? Det vil sige, at du har flere muligheder i forhold til at bygge dine produkter. Hvordan sikrer du dig den slags? Hvordan bygger du dine produkter effektivt? Hvordan sørger for, at du har kvaliteten i orden? Og en masse ting, som jeg vidste lidt om. Men der skulle jeg virkelig op på hesten og lære nogle nye ting. For du er nødt til at vide lidt om det hele. Det er i hvert fald min optik. Ellers er det svært at operere effektivt. Så finans og hele produktionssetuppet, det har været en rejse for mig at virkelig forstå, og hvordan man arbejder det. Og du kan ikke være effektiv CEO i min optik, hvis du ikke forstår alle de her ting.
Og hvad med ledelsesdelen, som jo i sagens natur er lidt forskellig, om det er dit første lederjob, selvom det var så med 40 medarbejdere, og så til der, hvor du sidder nu?
Der har været en forandring for mig i at gå fra at lede team, som nok har været på 100, 200, 300 personer til 1000. Fordi der er mange ting, der er de samme. Altså dine værdier og hvordan du gør ting, det er ofte nøjagtigt det samme, uanset hvor mange mennesker det er. Så det var 10.000, var det nok også det samme. Men tilbage til det her, hvordan kommunikerer du? Hvordan er du klar i spyttet? Det ændrer sig væsentligt. For du kan ikke tale med alle længere. Du kender ikke alle. Du kender ikke navnene på alle længere. Hvilket er træls på en måde, men det er jo bare sådan, det nu engang er. Så du bliver lidt en anden form for figur internt i virksomheden. Så hvordan begør man sig lige der? Altså, hvordan taler man effektivt ud mod alle, så de føler, at du er nærværende, hvilket er super vigtigt, men også ligesom tager den rolle, at det er dig, der sætter retningen for den her virksomhed, og ved, hvor vi skal hen. Det har været en stor forandring, synes jeg. Hvor jeg tidligere havde bedre muligheden for ligesom at sætte mig ned, one-on-ones, snakke med alle, det kan jeg ikke længere. Så kommunikationsmæssigt, og det her med at klart forklare, hvad er det, vi skal. det er vigtigt at få styr på det, synes jeg. Og det har jeg lige skal udvikle lidt på.
Ja, og det er jo selvfølgelig en af de store beslutninger, som vi skal tale om. Det er 21, hvor du kommer her til Universal Robots som CEO. Hvad er din oplevelse af at komme ind i et selskab, som du selvfølgelig har hørt om, men ikke har været i før, og være den, som alle kigger på?
Jeg var først og fremmest super... jeg var meget, meget glad for at få muligheden for at komme ind til Universal Robots, netop fordi jeg er uddannet robotingeniør. Jeg er dog så gammel, at dengang jeg blev uddannet, der var ikke rigtig nogen jobs i robotbranchen, for den fandtes ikke rigtig endnu. I hvert fald ikke i Danmark på det givende tidspunkt. Så jeg fik ikke lov at arbejde med robotter. Så skulle man have startet noget. Det var ikke lige min tete, tænkte jeg. Så jeg hoppede så i en anden virksomhed. Og så her 15 år senere, så er der en hel robotklynge i virkeligheden. Så jeg er super glad for at komme tilbage for muligheden for robotter. Og så kom jeg jo så fra den her meget modne virksomhed på 140.000 mennesker. En virkelig stærk moden virksomhed. Kom over Universal Robots og opdagede lidt, hvordan det er at komme over i noget, som er lidt mere en startup. På trods af, at på det her givende tidspunkt var vi nok mellem 600 og 700 mennesker i Universal Robots. Men det var stadigvæk meget en startup. Altså, det var beslutninger blev taget bare, ved folk snakkede med hinanden, der var ikke noget, der var skrevet nogen steder. Det var virkelig sådan en startup, som bare kørte med 1000 km i timen. Men jeg følte måske også, hvor er det egentlig lige præcis, vi skal hen? Det var en stor omvæltning, og meget interessant for mig at prøve at se, okay, det er noget helt andet, end jeg er vant til. Hvordan kommer jeg ind, og alle kigger? Og hvad forventer de? Forventer de, at vi bare kører videre i samme spor? Det har fungeret meget godt indtil nu. Eller forventer de, at jeg kommer ind og laver alting om til noget helt andet?
Men det er en meget god bro til den næste beslutning, som er, at du kommer frem til, at I skal ikke bare det samme. At der er faktisk noget, der skal laves om i den her virksomhed, som ellers går super godt. Jeg ved ikke, om den er rigtig, den model, der står der på dit bord, eller om det bare er en model, I laver de her robotarme, og det går godt. Så hvad er det, der skal laves om? Og hvorfor? Og hvordan præsenterer man det?
Ja, jeg kommer ind i 21, som er en af de mest succesfulde år, altså starten på en af de mest succesfulde år i Universal Robots historie, vækstmæssigt. Jeg blev ansat af vores ejer, der hedder Teradyne, og får egentlig også at vide, at der er nok nogle ting, der skal laves om. Vi har nogle idéer, men dit job er at komme ind og finde ud af, hvad det er. Og så lave det om. Jeg siger, spændende. Det er jeg med på. Og så bruger jeg selvfølgelig noget tid, og jeg gør det ikke alene jo. Vi har konsulenter på, og dygtige kollegaer, hvor vi bruger noget tid på at finde ud af, hvad er det egentlig, der virker godt i dag. Selvom det ser, alting ser jo godt ud, vi vokser, alt er godt. Og vil det virke også de næste 5 år? Uden nødvendigvis at vide, om det er rigtigt eller forkert på det givende tidspunkt. Vi får lavet alle vores analyser og får kigget alle data igennem, og du ved, hvor bevæger markedet sig hen, konkurrenter, hvad er det kunderne har brug for i fremtiden i forhold til, hvad det har været indtil nu. Og indser efter et års tid, det tager noget tid at lave sådan en undersøgelse her, at det vi har gjort indtil nu, det er ikke det, vi skal gøre fremadrettet. Så hvis jeg sådan, når jeg tænker tilbage, så er det en af de sværeste ting, jeg har skulle starte, det er at tage en virksomhed, som i princippet vokser, og folk er glade. Altså engagement inden i virksomheden er super høj. Og indser, at vi skal gøre noget helt, helt andet, end det vi er i gang med. Altså vi skal ikke lave andre former for produkter, men måden vi arbejder på, måden vi sælger på, måden vi laver marketing på, måden vi arbejder med vores økosystem, er partner på, vi er nødt til at gøre noget helt andet, end vi har gjort indtil nu. Kunderne vil have noget andet i fremtiden, og vi er nødt til at lave om. Så hvordan får jeg folk med på den rejse?
Når det og inden da, hvordan er det, du kommer frem til det, og til at være sikker nok på, at det er det, vi skal? For det er jo en stor beslutning, og det er mange mennesker, og alle ved, at forandringer er svære.
Nu er vi så heldige, at de sidste 20-30 år, så industri for industri, produkt for produkt, så har der været mange cykluser. Der er sket, ikke? Altså det er sket for telefonbranchen for, ja, det er jo snart 20 år siden, ikke? Det er sket for PC-branchen, det er sket for bilbranchen. Der er mange ting, der er sket, og det er lidt det samme, der sker for de forskellige industrier, forskellige typer produkter, igen og igen. Og det, der tit sker, det er, at der kommer noget ny teknologi ud, og der er som en, der er frontløber, Det gælder også Universal Robots. Vi er de første i verden, der laver den her slags sikre robotter og nemme at bruge robotter. Og de kunder, som gerne vil købe dem, det er folk, der godt kan lide teknologien. Robotter er mega fed, og de er faktisk nemmere at arbejde med, så lad os købe dem, og lad os finde ud af, hvordan vi kan gøre. Og det er det rigtige at gøre. Det er det, man gerne vil. Men på et eller andet tidspunkt, så løber man tør for den type kunder. Det gør man simpelthen. Der er sådan nogle, man kan tegne sådan en kurve, og det var sådan en ret lille del af de kunder, der er i alt inden for den segment, du er i, som er den her type kunder, kalder man innovators. De kan godt lide at nørde, og de er skide gode til det, og de finder selv på ting, og du ved, de ringer til virksomheden og siger, hey, kunne I ikke lige lave den her ting lidt anderledes? Dem løber man simpelthen tør for. Og det vi indså, dem er vi lige ved at løbe tør for. Den næste segment af kunder, vi skal have fat i, de vil slet ikke lege med robotter. De er faktisk ligeglade med, det er robotter. Vi er jo i det, der man kalder automationsbranchen, så vi automatiserer ting. Ikke? Ting, som, hvor folk ikke længere har lyst til at lave den her form for arbejde. Det kan være at sætte kasser på paller. Det kan være at tage elementer og sætte ind i en CNC-maskine og tage den ud igen, når det er færdigt. Og sådan noget. Det er svært at få arbejdskraft til de her jobs nu i dag. Og det vil indse, det er, at folk egentlig ligeglade med, at en robot, der gør det, eller et eller andet, der gør det. De skal bare have løst deres problem, fordi de kan ikke få nogen til at lave det her job længere. Så der flytter du dig væk fra at være teknologidrevet 100%, at vi laver noget fed teknologi, som alle kan lide at lege med, til du er nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, de skal bruge for at løse deres problem, fordi de har problemer med deres produktion, de kan ikke få arbejdskraft osv. Så den her pivot, altså ændring, vi er nødt til at lave i strategien, det er nødt til at bevæge sig i den retning. Og det indså vi ret hurtigt. Og så så vi også, så graver man sig ned i at finde ud af, hvad er det så egentlig, der skal ske, og så finder vi hurtigt ud af, okay, den måde, vi snakker om vores produkter i form til marketing, vi er nødt til at stoppe med at snakke om robotter, vi skal til at snakke om løsninger. Vores partnere og vores økosystem, de skal også til at kigge på løsninger, i stedet for at lave alle mulige former for dinganoter. Det er vores robotter, de laver griber og noget software. De skal faktisk til at kigge på og samle det til hele løsninger, som løser kundens problemer. Den måde, vi sælger på, der skal vi også holde op med at bare sælge robotter. Vi skal faktisk til at arbejde med vores økosystem til at sælge hele løsninger. Så hele måden, vi sælger på, vores salgskanaler, alting ændrer sig. Kunderne kræver service lige pludselig. Det er ikke noget, vi har fokus på før, for vi har solgt en robot, og så er vi videre, så at sige. Så hele vores strategi de sidste 10 år har været den rigtige strategi, indser vi. Men nu skal der bare ske noget helt andet, hvis vi skal blive ved med på den her vækstrejse, som vi er på. Og selvfølgelig, når jeg ser tilbage på det sidste par år, så er der nogle ting, vi kunne have gjort en lille smule anderledes, der måske har gjort, at vi var kommet lidt hurtigere frem. Men der er også nogle ting, vi har gjort lige efter, nu er der ikke skrevet nogen bog om det her, men lige efter den bog, vi skriver, kan man sige, som er det helt rigtige. Så der er hele tiden der med at reflektere tilbage, skal vi gjort det lidt anderledes og så videre, ikke? Men jeg har ikke, det kan være, jeg skal skrive en bog en dag, hvordan man ændrer alting på en gang, men jeg har ikke helt fundet ud af det helt selv endnu. Det er bare en stor ændring. Og præcis, hvordan man gør det perfekt, det tror jeg, det har også noget med kulturen i virksomheden at gøre, og det er menneskerne, man er med at gøre. Og sådan noget. Så der er jo ikke nogen drejebog for sådan noget her.
Og det, du siger om kulturen, man ændrer, man ændrer jo også, hvis man skal lave noget andet, så er det ikke nødvendigvis dem, der var dygtigst før, der er de dygtigste bagefter, og alle de der ting. Hvad er den største fare? Hvad er det værste, der kan jo ske sådan, i forhold til kulturen?
Jeg tror altid, det er det største fare, mere fare end en risiko, hvis man gør det ordentligt, så er risikoen lav. Men faren er, at du ligesom mister folk. Hvis du har en organisation, der ikke længere tror på retningen, især når du går igennem ændringer, altså change management, især når du går igennem det her, så mister folk undervejs, så de ikke tror på, at der er lys for enden af tunnelen. Fordi forandring er svært for alle, det ved vi, vi er mennesker. Vi kan faktisk som udgangspunkt ikke rigtigt. De fleste af os kan ikke lide, når noget skal laves om. Vi kan godt lide. Der er mange, der siger, at det ikke er vanemennesker, men det er vi de fleste af os nok, når det kommer til stykket. Så forandring er rigtig svær. Men du er nødt til at, du skal ikke vende om halvvejs. Du skal holde fast. Du skal hele vejen igennem. Du tror på, at du gør det rigtige. Og så tager du små sving på vejen, hvor du lærer noget og ændrer. Men det der med at holde fast, og hvis du mister folk på vejen, det er det værste, der kan ske. Fordi så mister de troen. De må måske vende om og gå tilbage til bredden, hvor de kom fra. Eller forlader skuden i det hele taget, fordi vi tror ikke på det længere. Det er ikke en situation, vi står i, men det er den største fare, jeg ser i sådan en stor ændring her.
Og hvad gør man, når man så har nogen, der ikke bider på? Nogen, der grundlæggende ikke vil det samme. Hvor langt strækker man sig, eller hvor langt strækker du der, før du siger, jamen okay, så skal det ikke være os?
Ikke super langt, vil jeg sige. Det er altid vigtigt, synes jeg, at vi giver det et forsøg. Det kan være, at hvis der er nogen, som du siger, som ikke tror på missionen, så er det ikke så sikkert, at de bliver ansat i den første omgang, men det kan jo ske, ikke også, at der er nogen, kommer ind. Vi bruger
meget. Når man ændrer missionen, så kan man jo sige, så kan der være nogen, der var kommet ind, fordi de troede på den, der var før. Nu er vi drejet 90 grader til højre. Det tror jeg ikke på.
Præcis. Og det sker jo. Og det skal også ske, synes jeg, når man ændrer meget. Så er der også nogen, der har nogle kompetencer, der passer til det, man gjorde før, som ikke nødvendigvis har de kompetencer, der passer til det, man skal nu. Og det sker, det vil ske, når du laver store ændringer. Så er det ret vigtigt, at man forholdsvis hurtigt, synes jeg, hjælper de her individer. Men altså, er der et andet sted, hvor du kan være med til at levere den værdi, som du gerne vil levere til virksomheden, i forhold til den retning, vi tager i? Fordi det er sådan, man får folk til at synes, det er fedt at være en del af en virksomhed.
Du sidder her som CEO, og på den måde, så er det jo dig, der bestemmer det hele. Og dog så er der en amerikansk ejer. Hvor frie tøjler har du i dit job?
Ja, vi har en amerikansk ejer, og vores amerikanske ejer er enormt dygtige forretningsfolk. Altså, det må jeg jo tage hatten af. Og det er de virkelig. De er virkelig dygtige. Jeg har lært meget af dem, siden jeg kom ombord her. Det er også amerikanske ejere, som har enorm forståelse for at købe en virksomhed i et andet land, der har en anden arbejdskultur og en anden måde at gøre tingene på. Og har god forståelse og har studeret godt, at hvis man integrerer tingene for tæt, for hurtigt, så er der jo... skrevet tykke bøger om, hvor galt det går. Og der er jo endelige eksempler, virksomheder, der har gjort det her, og det er gået grueligt galt, ikke? Og der har vores amerikanske ejer, Teradan, virkelig været dygtig at sige, jamen, vi tager mænd, og vi sætter nogle krav til noget professionalisme, som skal bygges ind i Universal Robots, igen, komme ud af en startup. Og så er der en 60 år gammel virksomhed, der køber dem, så bare har styr på det hele, ikke? Vi skal lige have styr på nogle ting. Det er jo fair nok, og det giver god mening, at de forventer det. Og så er der selvfølgelig nogle krav til nogle resultater, som skal opnås. Det er klart, det er en børsnoteret virksomhed, så hey, vi skal sådan og sådan og sådan. Men hvordan vi driver virksomheden til dagligt, det er i enorm høj grad, det lærer de mig om. Og når jeg siger mig og ledelsen og resten af Universal Robots, vi er sådan meget, altså igen en transparent virksomhed, så vi deler meget, hvordan vi gør det, og empowerment, tingene bliver gjort forskellige steder. Så der er rigtig meget, det er tilbage til empowerment, frihed under ansvar. Det er også sådan, vores amerikanske ejere har valgt at tage hånd om Universal Robots. Så der er ret frie tøjler, så længe vi gør de rigtige ting.
Kim Poulsen, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, og det er jo dig i dag, om hvad den næste store beslutning, de står foran, er. Hvad er din?
Altså, jeg vil sige, at det er relativt at tale om, hvad en stor beslutning er. Så jeg vil svare på den her måde. At for mig, der er en stor beslutning noget, der har med mennesker at gøre, som udgangspunkt. Det har med kollegaer at gøre. Det kan have med vores kunder at gøre. Det kan med vores aktionærer at gøre. I den rækkefølge, vil jeg faktisk sige. Men det er det, der betyder noget for mig, når jeg siger stor beslutning, når der er direkte impact på folk. Og hvis jeg gør mit job rigtigt, det vil sige, en af de vigtigste dele af mit job, det er at ansætte ledere, som er enormt dygtige, meget gerne væsentligt dygtigere end mig, i de ting, de laver. Altså vores salgsledere skal være langt bedre, end jeg er, til at håndtere salg. Vores produkter skal være langt, langt bedre end jeg er. Jeg skal egentlig, når jeg sidder i leadership-teamet, skal jeg være den, der egentlig ved mindst om noget som helst. Så mit job at prøve at samle trådene på tværs af alting. Ikke? Men hvis jeg lykkes med det som leder, så kommer jeg også til at sidde et sted, hvor alle beslutninger, jeg faktisk skal tage, er forholdsvis store. Hvis det giver mening. Hvis jeg sidder og tager små beslutninger hister her, så har jeg ikke gjort mit job særlig godt, og ikke bygget det teamorganisation, der gør, at det kan lade sig gøre, og den empowerment ud i organisationen. Så du spørger, hvad min næste store beslutning er. Forhåbentlig alle de beslutninger, jeg egentlig overhovedet skal tage, er forholdsvis store. Og gerne få, fordi tingene kører. Vi er der ikke endnu, men det er noget, jeg vil blive ved med at sigte efter, så længe jeg er på arbejdsmarkedet, jeg tror.
Tak for det, og tak fordi du er med i ledelse med vilje.
Det er mig, der takker.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.